ครับคณะนักวิจัยแห่งสถาบัน Worcester Polytechnic Institute หรือ WPI มหาวิทยาลัยวิสคอนซินวิทยาเขตเมดิสันและจากอาร์คันซอสสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ได้ร่วมกันทดลองปลูกถ่ายเซลล์หัวใจของมนุษย์ลงในใบผักขมหรือสปินิชโดยใช้เครือข่ายท่อลำเลียงบนใบผักขมนั้นเป็นตัวส่งผ่านของเหลวไปยังส่วนต่างๆของใบผักขมนะครับนักวิจัยเชื่อว่าผลการทดลองนี้อาจนำไปสู่การพัฒนาเนื้อเยื่อหัวใจของมนุษย์ซึ่งในที่สุดอาจนำมาใช้ในการเปลี่ยนถ่ายเซลล์หัวใจใหม่ให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือผู้ที่เคยมีอาการหัวใจล้มเหลวศาสตราจารย์เกรนการ์เดตแห่งภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งสถาบัน WPI หนึ่งในคณะนักวิจัยชุดนี้กล่าวว่าปกติแล้วพืชและสัตว์นั้นมีรูปแบบพื้นฐานในการลำเลียงของเหลวสารเคมีและโมเลกุลต่างๆในร่างกายแตกต่างกันแต่ก็มีโครงสร้างของเครือข่ายท่อลำเลียงเหล่านั้นคล้ายคลึงกันจนน่าแปลกใจนักวิจัยผู้นี้ยังบอกด้วยนะครับว่าวิธีทดลองด้วยการนำเซลล์ของพืชออกให้หมดเพื่อศึกษาโครงสร้างภายในนี้อาจช่วยเปิดประตูสู่วิทยาศาสตร์สาขาใหม่ที่ศึกษาเกี่ยวกับความเหมือนหรือแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์ได้และยังถือเป็นการแก้ปัญหาหรือข้อจำกัดหลายอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ประสบอยู่ในปัจจุบันการค้นพบครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีด้านชีววิศวกรรมในปัจจุบันเช่นเครื่องพิมพ์สามมิตินั้นยังไม่สามารถถอดแบบความสลับซับซ้อนของเครือข่ายเส้นเลือดในร่างกายมนุษย์เราได้ในการทดลองกับใบผักขมนักวิทยาศาสตร์ได้นำเซลล์ของพืชออกจากใบผักขมทั้งหมดเหลือแต่โครงก้านของใบแล้วใส่เม็ดกลมๆขนาดเท่าเซลล์เม็ดเลือดแดงของมนุษย์เข้าไปในเครือข่ายท่อลำเลียงของใบผักขมนั้นแล้วจึงใส่เซลล์เม็ดเลือดแดงตามเข้าไปเพื่อทำให้ท่อลำเลียงของพืชทำหน้าที่คล้ายหลอดเลือดของมนุษย์ซึ่งเมื่อดูจากภายนอกจะเห็นชัดเจนว่าก้านของใบผักขมเปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนกับสีเลือดด้วยนักวิจัยกล่าวเสริมว่านอกจากผักขมหรือสปินิชแล้วยังมีพืชอีกหลายชนิดที่เชื่อว่าอาจนำมาใช้ปลูกถ่ายเซลล์ของมนุษย์ได้เช่นกันรวมถึงผักชีฝรั่งต้นชิงเฮาและรากฝอยของถั่วลิสงอย่างไรก็ตามดูเหมือนใบผักขมจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้เนื่องจากโครงสร้างของเซลล์ท่อลำเลียงที่คล้ายกับเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจของคนเราจึงเป็นที่มาของหัวใจผักขมที่นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้นะครับนอกจากนี้นักวิจัยเชื่อว่าต้นไม้จำพวกจิเววีดในสกุลต้นเทียนนั้นยังอาจสามารถนำมาใช้ในการปลูกถ่ายเซลล์กระดูกได้เนื่องจากโครงสร้างและลักษณะการเรียงตัวของเซลล์ที่คล้ายกับโครงกระดูกมนุษย์นั่นเองคณะนักวิจัยชุดนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าการนำพืชผักมาใช้ในการปลูกถ่ายเซลล์ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้านนี้เนื่องจากพืชส่วนใหญ่ที่นำมาวิจัยนั้นเป็นพืชที่ปลูกง่ายและพบเห็นได้ทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมรายงานการวิจัยชิ้นนี้จะตีพิมพ์ในวารสารออนไลน์ Biomaterials ฉบับเดือนพฤษภาคมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน